Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Rita Lapiniauskinė. Mudu jau skaitome nebe pirmadienį Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Dokumentas, apie kurį tikriausiai ne vienam teko nemažai girdėti pastaruoju metu, bet Marijos radijo bangomis taipogi džiaugiamės, kad galime susipažinti su šiuo popiežiaus naujausiu tekstu. Skaitome 50 skyrelį, kai kurie iššūkiai.
Atsakymuose gautose iš konsultacijų, sinodo metu surengtų du kartus, minimos įvairiausios situacijos keliančios naujų iššūkių. Be jau minėtųjų, daug kas įvardijo auklėjimo užduotį, kurie yra sunki, nes tėvai be kita ko į namus grįžta pavargę ir nenusiteikia kalbėtis. Daugelyje šeimų nebėra įpročio kartu valgyti. Be to, greta priklausomybės nuo televizijos didėja pramogų pasiūlos įvairovė. Dėl to tėvams darosi vis sunkiau perduoti tikėjimą vaikams. Dar atkreipiamas dėmesys, kad šeimas kamuoja didžiulis nerimas. Atrodo, jog labiau rūpi užbėgti už akių būsimosioms problemoms, nei dalytis dabartimi. Šį savo prigimtimi kultūrinį klausimą dar pasunkina netikra profesinė ateitis, ekonominis nesaugumas ir baimė dėl vaikų ateities.
Iš tiesų, džiaugiamės visais pokyčiais, pažanga ir techninė, ir ekonominė, ir kitais dalykais, tačiau pastebime, kad viso to kaina yra vis spartėjantis laikas, kuriame nebesuspėjame pabūti kartu, vis didėjęs tas savarankiškumas, individualumas, kada galime tenkinti kiekvienas daugiau, labiau, mažiau savo poreikius ar pojūčius. Vieni prie vieno ekrano žiūrime vienas laidas, kiti prie kito ekrano žiūrime kažką kitą. Nebėra įpročio kartu valgyti, didėjantį pramogų pasiūlos įvairovę. Ir tada, aišku, vėlgi sugrįžę tėvai iš darbo, išvarginti įvairių stresų, įvairių emocijų, nebeturintis laiko ir noro bendrauti, kalbėti ir kartu neberandantis priežasties, kad yra susieti, kad yra vieni nuo kitų priklausomi, kad yra vieni kitų reikalingi. Taigi tie iššūkiai, apie kuriuos buvo kalbama dviejose viskupų sinodose, ruošiant šitą dokumentą, ir Šventasis Tėvas atkreipia mūsų dėmesį, ką jis išgirdo iš bažnyčios viskupų apie tai, kokia yra reali situacija ir kokios realios grėsmės šiandieną šeimai.
Kaip mūsų epochos rykštė, kamuojant ir neretai sugriaunanti šeimas, taip pat minėta narkomanija. Tas pat pasakytina apie alkoholizmą, lošimą ir kitas priklausomybės. Šeima galėtų būti to prevencijos bei įveikimo vieta, tačiau visuomenė ir politika nesuvokia, jog šeimai gresia pavojus netikti gebėjimo reaguoti, kad padėtų savo nariams. Šio lūžio sunkus padariniai yra suirusios šeimos, šaknų netekę vaikai, likimo valiai palikti garbaus amžiaus žmonės, tebe gyvų tėvų vaikai našlaičiai, gairių stokojantys ir taisyklių nevaržomi paaugliai bei jaunuoliai. Pasak Meksikos vyskupų, netrūksta liūdnų smurto šeimoje situacijų, kurios yra derlinga dirva naujoms socialinio agresyvumo formoms rastis, nes santykiai šeimoje paaiškina ir polinkį į smurtinę asmenybę. Taip dažnai nutinka šeimose, kuriuose nebendraujama, vyrauja gynybinės nuostatos, o nariai vienas kitam nepadeda, trūksta dalyvauti skatinančios veiklos, tėvų santykiai dažnai konfliktiški ir smurtiški, tarp tėvų ir vaikų tvyro priešiškumas. Smurtas šeimoje yra apmaudo ir neapykantos pagrindiniuose žmogiškosiuose santykiuose mokykla.
Tikrai liūdna girdėti ir tenka pripažinti ir prisipažinti, kad smurto vis labiau ir daugiau yra mūsų šeimose, dėl to, kad trūksta tai, ką popiežius pavadina dalyvavimu, tai, kad trūksta bendravimu, atrodo, kad nebemokame šitoje skuboje ramiai spręsti konfliktų, pasikeisti nuomonėmis ar kažkokiamis išvalgomis ar kritika. Skubame pakelti balsą, norime, kad įsakymas ar mūsų kažkokia pastaba būtų kuo greičiau išgirsta, sureaguota. Jeigu nesuveikia balsas, tada gali būti, kad paleidžiame ir kumščius į darbą. O taigi vėlgi atspindys tos vidinės nedarnos ir skubos ir nesantaikos pirmiausia paties su savimi. Tas išsiderina tėvai, tada jie jų aplinkoje auga tokie išderinti, išsiderinę vaikai, kol maži galbūt dar tą galima nuslėpti, tačiau paauglystėje maišto atžvilgiu tas maištas gali išvirsti ir į tokį smurtaujantį patyčio mokykloje, ką mes girdime. Tai irgi viena iš formų perduoti šitą agresiją, su kuria susidurėm šeimose.
Priešingai, tada sunkiau bręsti asmeniui, rūpintis bendruomeninėmis vertybėmis ir plėtoti miestų bei kaimų etiką. Aiškiai nebesuvokiama, kad tik išskirtinė ir neišardoma vyro ir moters vienybė, būdama tvirtas įsipareigojimas ir įgalindama vaisingumą, atlieka pilnutinę socialinę funkciją. Turime pripažinti didelę įvairovę šeimos situacijų, galinčių pasiūlyti tam tikrą gyvenimo taisyklę. Tačiau pavyzdžiui, faktinių sąjungų ar sąjungų tarp tos pačios lyties asmenų nevalia tiesiog prilyginti santuokai. Nė viena netvirta ar nauji gyvybei uždara sąjunga nelaiduoja visuomenės ateities. Tačiau kas šiandien rūpinasi su tuoktiniu palaikymu, pagalba įveikiant grėsinčius pavojus bei atliekant savo auklėjimą užduotį santuokinės vienybės tvirtumo skatinimu?
Visą tai išklausius, aišku, nieko naujo. Bažnyčia ir popiežius pakartoja, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, atvira gyvybė, kurioje gimsta vaikai. Visi kiti bandymai pavadinti santykius santuoka yra ir santuokai, ir visuomeniai grėsmingi. Jie gali būti vadinami partnerystė ar kaip nors kitaip, tačiau tai nėra santuoka, nėra asmenų bendrystė, kuri atvira gyvybė ir kurioje užsimezgusi gyvybė gali aukti ir subręsti brandžią asmenybę. Tačiau vėlgi klausimas lieka, o kas šiandien padeda santuokai gyvenantiems žmonėms, kaip šiandien valstybė, bažnyčia ir visos kitos institucijos laiduoja, kad santuoka kuriantieji turėtų visą įmanomą palaikymą ir visuomenės, ir įstatymų, ir bažnyčios, ir bendruomenės, suprantant, kad šita lastelė, pamatinė lastelė mūsų visuomenės, jinai irgi susiduria su įvairiais iššūkiais ir kaip anksčiau girdėjome, ir nesaugumas dėl darbo, dėl ateities gali irgi įtakoti vidinę to šeimos dinamiką, tuos santykius, kurie virsta galbūt ir kartais smurtinėmis situacijomis. Taigi popiežius, ačiū jam, kelia labai svarbius ir tikslius klausimus. Kas ir kaip šiandien padeda žmonėms, kurie pasiryšta savo žemišką gyvenimą nugyventi santuokoje?
Kai kuriuose visuomenėse tebegyvuoja poligamija, kitur išlieka primestų vedybų praktika. Daug kur, ne tik vakaruose, plačiai paplito bendras gyvenimas iki santuokos arba nesiekiant įforminti to instituciniu ryšiu. Įvairiose šalyse įstatymai padeda lengviau įsivyrauti gausioms alternatyvoms, todėl išskirtinumo, neišardomumo ir atvirumo gyvybei paženklinta santuoka galop ima atrodyti kaip atgyvenęs pasiūlymas tarp daugelio kitų. Daugelyje šalių šeima vis labiau griaunama teisiškai, ko neišimtinai grindžiant ją valios autonomijos paradigmą. Nors teisėta ir teisinga atsisakyti senų tradicinės kabutėse šeimos, paženklintos autoritarizmo bei smurto formų, šitai neduoda pagrindo negerbti santuokos, bet turėtų skatinti iš naujo atrasti jos tikrąją prasmę bei ją atnaujinti. Šeimos jėga iš esmės yra jos geba mylėti ir mokyti mylėti. Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meilę.
Aišku, mums neegzistuoja arba nėra aktualu poligamija, kuri galbūt yra daugiau Afrikos žemyno valstybėse, kada vienas vyras gali turėti net kelias žmonas, svarbiausia, kad jis galėtų užtikrinti jų pragyvenimą ir išlaikymą. Tačiau ir tai yra krikščioniškų misijų žemė ir kada poligamijoje gyvenantis žmonės priima krikščionišką katalikišką tikėjimą, iškyla klausimą, o ką klausimai, kaip jie turi sureguliuoti savo santoką ir savo santykius su žmonomis ir džiaugiamės ir mūsų viskupai aišku džiaugiasi, kad tokių dalykų spręsti nereikia, bet reikia spręsti kitus, tuos, kur vėlgi bandoma prisidengus tokia liberalia, pažangia visuomenės vizija įteisinti begaliniai daug įvairiausių santykių, tokiu būdu silpninant pačią šeimą. Šeima, kurioje, kad ir kokia sužeista būtų, visada išlieka galimybė augti meilėje. Dažnai tie kiti santykiai, jie yra kažkokio tai troškimo, laiko, mados, o šeimos santykiai su kartų kaita, su seneliais, tėvais, vaikais, senukais, pronukiais, iš tiesų yra meilės ir pakantumo mokykla. Nelengva, bet visi joje esam vienai par kitaip buvę ir išliekame.
Glaustai apžvelgęs tikrovę, norėčiau pabrėžti, nors moters teisės pripažįstamos kur kas plačiau, o moterys daug labiau dalyvauja viešojoje erdvėje, kai kurioms šalims šiuo atžvilgiu dar reikia smarkiai ūktelėti. Iki galo neišrauti, nepriimtini papročiai. Pirmiausiai gėdingas smurtas, kartais vykdomas prieš moteris, netikęs elgesys šeimoje ir įvairios vergystės formos yra nevyriškos jėgos parodymas, bet veikiau bailus nuosmukis. Verbalinis, fizinis ir seksualinis smurtas prieš moterį prieštarauja pačiai santuokinės vienybės prigimčiai. Galvoje turiu moters genitalijų smarkų žalojimą kai kuriuose šalyse, taip pat nelygias galimybės gauti orų darbą ir atsakingas pareigas. Istorijoje gausu patriarchalinių kultūrų, kur moteris laikoma žemesnė būtybė, perlenkimų pėdsakų. Tačiau neužmirškime nei surogatinės motinystės ar moters kūno instrumentalizacijos bei komercializacijos. Kartoju. Tačiau neužmirškime nei surogatinės motinystės ar moters kūno instrumentalizacijos bei komercializacijos dabartinėje žiniasklaidinėje kultūroje. Kai kas mano, jog daugelis dabartinių problemų kyla iš moters emancipacijos. Tačiau net šis argumentas yra negaliojantis. Jis apgaulingas, jis nėra teisingas. Tai vyriškasis mačizmas. Vienodas vyro ir moters kilnumas skatinamos džiaugtis, kad įveikiamos diskriminacijos senos formos ir šeimoje plėtojasi abipusiškumo praktika. Net jei kyla feminizmo formų, kurių negalima laikyti tinkamomis, nemažiau kaip dvasios darbų gerėkimės aiškesniu moters kilnumo bei jos teisių pripažinimu.
Visas skyrelis, kaip straipsnis, koduota kalba, kurioje paliečiama tiek daug temų susijusių su moters situacija, ypač patriarchalinėje visuomenėje, ten, kur galioja kažkokia tai vyro teisė, pranokstanti moters teisės, kur pats šventasis tėvas, atstovaudamas Lotino Ameriką, mini tą mačizmą, vyrų dominavimą, nesiskaitumą su moterimis. Mes galbūt šitame krašte išgirdome nevienodas teisės, gaunant atlyginimą už tą patį darbą, nevienodos galimybės įsidarbinti, bent jeigu jau įsidarbinimo galbūt klausimai šiek tiek sprendžiasi, tai kiek aš žinau, atlygio dar nemažai išlikė vietų, kur tikrai vien dėl to, kad esi moteris, gauni mažiau už tą patį darbą ir tas pačias valandas dirbantį vyrą. Taipogi atkreiptimas dėmesys į moters įvaizdžio komercializavimą ir naudojimą galbūt kažkur reklamose ar jos kūno instrumentalizavimą, kada jeigu norime kažką tai gražaus, patrauklaus ar tokio sugundančio parodyti, tai rodomas ne vyras, rodoma moteris, tarsi čia jos yra prigimtinė nuostata ir laikysena būti ir viliokė ir kažkokia tai paskata kažką tai nusipirkti ar turėti ar gauti.
Vyrui šeimos gyvenime tenka lygiai toks pat esminis vaidmuo, ypač su tuoktiniais ir vaikų apsaugos bei paramos atžvilgiu. Daug vyrų suvokia savo svarbų vaidmenį šeimoje ir savitai vyriškai jį atlieka. Tėvo stygius smarkiai kenkia šeimos gyvenimui, vaikų auklėjimui ir jų įsitraukimui į visuomenę. Tas stygius gali būti fizinis, emocinis, pažintinis ir dvasinis. Trūkstant tėvo, vaikai neturi tėviško elgesio tinkamo pavyzdžio.
Nieko nelieka pridurti, yra tikrai apgailėtina ir skaudi situacija, kada mes kalbame, kad yra neužtektinai gerbiama moteris, bet lygiai taip pat galime daugelį vietų pastebėti, kad nebelabai beliko ir vyro, kuris būtų atsakingas šeimos tėvas, atsakingas vyras, kuris, kaip popiežius paminė, savitai vyriškai atlieka savo vaidmenį šeimoje. Tai nėra moteriškas vaidmuo, tai yra vyriškas, galbūt labiau paženklintas tokio santūrumo, mažiau kalbėjimo, mažiau galbūt emocijų rodymo, tačiau vis tiek yra pavyzdys ir laikysena, kuri reikalinga suvokti, kas pasaulyje yra teisingumas, kas pasaulyje yra gėris, kaip jį turime pasirinkti ir kaip turime prisimti atsakomybę už savo sprendimus ir pasirinkimus. Tai tokio pavyzdžio nebuvimas iš tiesų kenkia vaikų augime, jų formavimasi, tada tą vyrišką kažkokį pradą bando susirasti, ar tai žvelgdami į sporto, ar tai kino žvaigždės, kur vėlgi tas vyriškumas gali būti nesubalansuotas, iškreiptas, daugiau galbūt jėgos ar kažkokio tai išorinių dalykų demonstravimas.
Dar vieną iššūkį kelia įvairios formos ideologijos, paprastai vadinamos gender. Jos neigia vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei abipusiškumą. Priešais akis regi visuomenę be lytinių skirtumų ir greuna šeimos antropologinį pagrindą. Ši ideologija perša švietimo programas ir įstatymines gairias, skatinančias asmens tapatybę bei jausminį artumą, iš pagrindų atsietus nuo biologinio skirtumo tarp vyro ir moters. Žmogaus tapatybė tampa individuo apsisprendimu, kuris ilgainiui gali pasikeisti. Nerima kelia tai, jog kai kurios tokio pobūdžio ideologijos, pretenduojančios atsiliepti į tam tikrus kartais suprantamus lūkesčius, mėgina įteikti, kad yra vienintelės teisingos ir net lemti tai, kaip auklėti vaikus. Nevalia ignoruoti, kad biologinė lytį, seks ir lyties socialinį kultūrinį vaidmenį, gender, galima skirti, bet neperskirti. Kita vertus, biotechnologinė revoliucija žmogaus dauginimo sisrityje atvėrė galimybę manipuliuoti pradėjimo aktu, padarydama jį nepriklausomą nuo vyro ir moters lytinio santykio. Per tai žmogaus gyvybė ir tėvai tapo sujungtina ar perskirtina tikrovę dalyku daugiausia pavaldžių asmens ar poros troškimams. Viena yra suprasti, kad žmogus silpnas, o gyvenimas sudėtingas, kita – priimti ideologiją, siekiančią į dvi dalis padalyti neperskiriamos tikrovės aspektus. Nenusidėkime noru pakeisti kūrėją. Esame kūriniai, nesame visagaliai. Kūrinyje yra pirma mūsų ir laikytina dovana. Sykiu esame pašaukti sergyti savo žmogystę, o tai pirmiausia reiškia gerbti ją tokią, kokia buvo sukurta.
Tikriausiai dauguma skaitytojų irgi nelabai supranta, kas tai yra gender ideologija, kodėl yra tokios pastangos atsieti žmogaus vyrišką, moterišką tapatybę nuo jo biologinės lyties. Yra įvairių aišku atvejų pasitaiko, bet tai išimtis niekada neturėtų tapti taisyklę, o kaip tik ją patvirtinti, o čia atrodo, kad vadovaujantis tam tikromis išimtimis mes bandome pakeisti visuotinai priimtas ir įteisintas normas, kada vaikas gimęs berniuko arba mergaitė, sakoma, kad turi teisę pats apsispręsti, kuo jis nori būti, ar mergaitė, ar berniukas, nes nepriklausomai nuo to, ką jis pasirinks, Jeigu norės turėti vaikų, vaikai bus padaromi kokioj nors laboratorijai, sujungus vyriškas ir moteriškas ląsteles. Tam nebūtinas lytinis aktas arba dviejų žmonių sueitis ir ryšys. Tai kišamės, kaip popiežius Pranciškus gražiai pastebė, į kūrėjo sritį ir bandome užimti jo vietą. Ir tai grėsia ne tik tai santykių su maištimi, bet kartu ir mūsų pačių pasimetimo, kada mes prisiemam atsakomybę, kuri nėra mūsų pečiams ir nėra mūsų supratimui ir manimas, kad žmogaus protas pajėgęs sukonstruoti dabar tarsi kitą žmogų kažkokiamis techninėmis priemonėmis, dar nereiškia, kad gali tam žmogui atsakyti jo gyvenimo prasmės ir tikslų klausimus. Tikslus gali suformuluoti, jį padaryti medžiagą kitiems žmonėms, bet o prasmė lieka ir visada buvo kūrėjo nuostata ir kūrėjo sritis, kurią priimame kaip dovaną, kaip pakvietimą ir kaip pašaukimą.
Dėkoju Dievui už gausybę šeimų, kurios nors ir toli gražu nelaiko savęs tobulomis, gyvena meilė, įgyvendina savo pašaukimą ir žengia pirmin, nepaisydamos gausių suklupimų pakeliui. Sinodo apmąstymai rodo, jog nėra idealios šeimos stereotipo, bet egzistuoja marga mozaika, sudaryta iš džiaugsmo, dramų ir rūpesčių kupinos tikrovės. Mums susirūpinimą kelia iššūkiai. Turėtume nešvaistyti jėgas gynybinėms dejonėms, bet žadinti kūrybišką misionieriavimą. Visose situacijose bažnyčia suvokia poreikį tarti tiesos ir vilties žodį. Krikščioniškosios santokos bei šeimos didžiosios vertybės atitinka paiešką neatsiejama nuo žmogaus egzistencijos. Jei ir regime daug sunkumų, tai jais, pasak Kolumbijos viskupų, esame kviečiami išlaisvinti savyje vilties jėgą ir paversti ją pranašiškomis svajonėmis, pertvarkymo veiksmais ir meilės vaizduote.
Mums susirūpinimą kelia iššūkiai, pasako šventasis tėvas, tą pasako pasaulio viskupai, tą pasako tikintieji, tačiau turėtume nešvaistyti jėgas gynybinėms dejonėms, o žadinti kūrybišką misionieriavimą. Ne tik tai gintis nuo to, kas keičiasi šeimos ir santokos samprata, bet teigiamai žiūrėti, kaip galime ją skatinti, propaguoti, teikti joje ir per ją esamą mūsų pasaulio viltį ir gėrį. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė. Skaitome popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija. Perskaitėme jau du skyrius ir pradėsime skaityti trečiąjį skyrių, pavadintą Žvelgti į Jėzų šeimos pašaukimas, 58 skyrelis. Taigi klausomės, koksgi yra šeimos pašaukimas.
Šeimoms ir tarp jų turėtų vis iš naujo nuskambėti pirmasis skelbimas to, kas gražiausia, didžiausia, patraukliausia ir sykiu būtiniausia ir būti evangelizaciniais veiklos širdimi. Tai pagrindinis skelbimas, vis išgirstinas įvairiais būdais ir skelbtinas katekizuojant vienokią ar kitokią formą visais etapais ir momentais. Mat nieko nėra solidžiau, tvirčiau, patikimiau ir išmintingiau už tokį skelbimą ir visas krikščioniškasis ugdymas yra kerigmos stiprinimas.
Nu, čia daug pasakė ir dabar jau klausimas yra tai kasgi tas pirmasis skelbimas, kur gražiausias, tikriausias ir visoks kitoks. Ir tada panaudoja popiežius graikišką žodį kerigmą, kuri daugumai mūsų ir lieka neaiškus dalykas, kas tai yra, su kuo tai valgoma. Tikriausiai Marijos radijo klausytojai nekartą šitą žodį yra girdėję ir galbūt jį išaiškinta. Tai yra mūsų tikėjimo šerdis, jeigu galima tai pasakyti. Kerigma yra mūsų tikėjimo šerdis ir jie yra Jėzus Kristus tapo žmogumi, Dievas tapo žmogumi, kentėjo, numirė ir prisikėlė. Tai čia yra mūsų krikščioniško tikėjimo šerdis, tai ką galim pavadinti vienu žodžiu kerigma ir ji turi būti nuolat skelbiama. Yra skelbiami dalykai, ką bažnyčia daro, kaip bažnyčioj darom, kaip turime gyventi, bet kerigma yra atsakymas, dėl ko visa tai vyksta. tos žinios ir šito įvykio, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo įvykio šviesoje ir toje tikrovėje vyksta visa kita, kas vyksta bažnyčioje ir pasaulyje, tarp bažnyčios ir pasaulio.
Kad netaptų vien šaltos ir negyvos teorijos gynimu, mūsų mokymą apie santoką ir šeimą ir toliau turi įkvėpti bei keisti meilės ir švelnumo skelbimo šviesa. Juk krikščioniškosios šeimos liepinį pilnatviškai įmanoma suprasti tik tėvo begalinės meilės mums parodytos Kristuje, kuris dovanojo save iki galo ir gyvena tarp mūsų šviesoje. Todėl trokštų nukreipti žvilgsnį į gyvą į Kristų, esantį daugybėje meilės istorijų ir melsti dvasios ugnies visoms pasaulio šeimoms.
Ir iš tikro taip, tėvo begalinės meilės šviesoje parodytos Jėzuje Kristuje, mes galime suprasti, koks yra tikrasis šeimos pašaukimas, ką reiškia visapusiškas savęs dovanojimas vienas kitam, dovanojimas, kuris gimdo gyvenimą, daro jo pilnybę ir apstybę, jo nemažina, dovanojimas, kuris nebijo aukotis, nes žino, kad šita auka, šita dovana turės tinkamą atgarsį amžinybėje ir atpildą Dievo karalystėje.
Atsižvelgiant į tai, šiame trumpame skyriuje pateikiama bažnyčios mokymo apie santoką ir šeimą santrauką. Čia irgi cituosiu įvairias sinodo tėvų ištaras apie tikėjimo siūlomą šviesą. Jie rėmėsi Jėzaus žvilgsniu ir nurodė, kad jis į sutinkamus vyrus bei moteris žvelgdavo meiliai bei švelniai ir skelbdamas Dievo karalystės mums keliamus reikalavimus, jų žingsnius lydėdavo vadovaudamasis tiesa, kantrumu bei gailestingumu. Viešpats ir šiandien lydi mūsų pastangas gyventi šeimos evangeliją ir ją perteikti.
Taigi suprantame, kad šitame trečiame skyriuje bus dar kartą pakartotas bažnyčios mokymas apie santoką ir šeimą, iš tiesų mums duota santrauka, ir kad tai bus pateikiama mylinčio, dėmesingo ir gailestingo Jėzaus žvilgsnio šviesoje. Bažnyčia, popiežius Pranciškus stengiasi, kad pristatytų save ne kaip šio pasaulio teisėja, bet kaip gydytoja, kaip vienytoja, kaip kvietėja į tą šviesą ir alternatyvą, kurią mums siūlo Dievas Jėzuje Kristuje. Skirelio pavadinimas – Jėzus atkuria ir iki galo įvykdo Dievo planą.
Priešingai atmetantiems santuoką, Naujasis Testamentas moko, kad kiekvienas Dievo kūrinys yra geras ir niekas neatmestina. Santuoka yra viešpaties dovana. Dėl tokio teigiamo įvertinimo sykiu labai pabrėžiama būtinybė šią Dievo dovaną rūpintis. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. Ta Dievo dovana apima lytiškumą. Nesitraukite vienas nuo kito.
Buvo perskaityta, bet kartu tai yra citatos iš Naujojo Testamento, iš Šventojo Rašto, iš Pauliaus laiškų, laiškų Timotijui 4 skyrius 4 eilutė, pirmas laiškas Korintiečiams 7 skyrius 7 eilutė, tai būna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas, iš laiškų žydams 13 skyrius 4 eilutė. Ir ten, kur kalbama apie lytiškumą kaip Dievo dovaną, nesitraukite vienas nuo kito, 1 Korintiečiams 7 skyrius 5 eilutė. Taigi bažnyčia remiasi savo šaltiniu, šventuoju raštu, šaltiniu, kuris užtikrina jos mokymo autentiškumą, tikrumą, atitikimą viešpaties valiai ir mūsų Dievo mokymui.
Sinodo tėvai priminė, kad Jėzus, nurodydamas pirmapradį planą žmogiškai porai, patvirtina neišardomą vyro ir moters ryšį žodžiais. Mozė leido jums atleisti žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Santokos neišardomumas, ką ta Dievas sujungi žmogusė neperskiria, laikytinas ne žmogų iškrautų jungų, bet dovana santokos sujungtiems žmonėms. Dievo atlaidumas nuolatos lydi keliaujančių žmonės, gydo sukietėjusias širdis, perkeičia jas malonę ir per kryžių kreipia į jų pradą. Evangelijose aiškiai matyti paradigminis Jėzaus pavyzdys. Jėzus kaip pilnatvišką apreiškimą skelbė žinę apie santokos reikšmę, atitinkančią pirmapradį Dievo planą.
Tikrai esame girdėję žodžius, Jėzaus žodžius, Mozė leido jums atleisti žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Taigi Jėzus Dievo sūnus, Dievo žodis pakartoja mums pirminę ir pagrindinę, originalią Dievo mintį, kad žmonės sujungę save santokoje turi išlikti vienas kitam ištikimi, turi išlikti toje sąjungoje iki vieno iš sutuoktinių natūralios mirties. Ir tai nėra kažkoks jungas, bet tai yra įsipareigojimas, kuris teikia tam tikrą saugumą ir sudaro sąlygas ir augti, ir galbūt klysti, bet žinant, kad galiu sugrįžti, kad galiu pasitaisyti, kad galiu patirti atleidimą ir galiu taip pat mokytis atleisti kitam jo kažkokias klaidas, jo kažkokius tai nemeilės veiksmus.
Jėzus visą sutaikinęs savyje, santoką ir šeimai gražino pradinę formą. Kristus santoką ir šeimą atpirko ir atkūrė pagal švenčiausiosios trejybės paveikslą, pagal slėpinį, iš kurio kyla bet kuri meilė. Santokinės sandoros, įsteigtos pačioje pradžioje ir apreikštos išganimo istorijoje prasmė, galutinai apreiškiama Kristuje ir jo bažnyčioje. Per Kristų santoką ir šeimą gauna malonę, būtina Dievo meilį liudyti ir gyventi bendrystėje. Šeimos evangelija reiškiasi pasaulio istorijoje, nuo žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą, iki sandoros slėpinio atbaigimo Kristuje, laikų pabaigoje, avinėlio vestuvių pokylių.
Dievas yra meilė ir meilė yra dieviškoji trijų asmenų bendruomenė, yra tas švenčiausiosios trejybės slėpinys, kurį mes žinome ir kuris puikiausiai atsispindi, randa savo paveikslą ir panašumą santokinėje meilėje, santokinėme ryšyje, todėl Jėzus ir patvirtina, ir kartu paliudija, kaip svarbu yra saugoti santokinę šeimą ir meilę, nes joje vyksta tai, kam Dievas kviečia mus čia žemėje ir ten amžinybėje, kur prasideda sukūrimo pagal savo paveikslą ir panašumą aktu ir baigėsi mūsų žmogiškas gyvenimas avinėlių vestuvių pokeliu švente, meilės puota.
Jėzaus pavyzdys bažnyčiai yra paradigminis. Savo viešąjį gyvenimą jis pradėjo ženklo per vestuvių pokylį Kanoje. Dalijusi kasdienėmis draugystės akimirkomis su Lozoriaus šeima bei jo seserimis ir Petro šeima, išgirsdavo tėvų verksmus dėl savo vaikų ir gražindamas gyvybę parodydavo tikrąją gailestingumo, apimančios sandoros atkūrimą reikšmę. Tai aiškiai liudija susitikimai su samarietė ir svetimautoje, kur neužtarnautos Jėzaus meilės akivaizdoje pabunda nuodėmės suvokimas.
Kai pagalvoji, pirmasis Jėzaus stebuklas, Dievo sūnaus stebuklas, neišgydytas ligonis, nepamaitintas vargšas, ne dar kas nors, bet iš tiesų vanduo pavirstas vynu vestuvių pokylyje. Pirmąjį savo stebuklą pagal Jono evangeliją Viešpats Jėzus padaro būtent vestuvių pokelyje, kada matydamas, jog jauniesiems gali sugriūti šventės džiaugsmas, kada paaiškės, kad svečiams nebeturi vyno, o vyno tais laikais negerdavo tokiais kiekiais kaip dabar, kad ir nedaug jo būdavo padaroma, jeigu dar daugiau atėjo ir Jėzus, ir Marija, ir apaštalai. Tai nenuostabu, kad galėjo to vyno ir pritrūkti, vis dėlto vyrai vieną stiklinį pokalbis, galbūt ir kitas stiklas. Ir čia jau kaip ir eiti namo dar anksti. Tai Jėzus padaro pirmąjį stebuklą, kad pradžiugintų jaunąją šeimą, kad parodytų, jog jam yra svarbu, tą, ką mes ir girdime santokos sakramento apeigose, kad jam svarbus ir žmogaus žemiškasis gyvenimas ir tai, ką mes vadiname žemiško gyvenimo laimė. O ta laimė pasireiškia, kada galime kuo daugiau patirti džiaugsmo, dovanodami tą džiaugsmą ir dalindamėsi vieni su kitais. Ir visos kitos evangelijos situacijos, su kuriomis susitinka, tai žmonės šeimoje, iš šeimos, arba kažkaip tai paliesti artimo meilės, o galbūt kaip tik stokojantis tos artimo meilės šeimoje, Jėzus pro tokius nepraeina, vyksta dialogas, pokalbis ir atgimdantis ryšys užsimesga su juo.
Žodžio įsikūnijimas žmogiškoje šeimoje, Nazarete, sukrečia istoriją savo naujybę. Turime panirti į Jėzaus gimimo slėpinį, į Marijos taip angelo apreiškimui, kai jos įščiose prasidėjo žodis, į Juozapo, kuris davė Jėzui vardą ir rūpinosi Marija taip, į piemenų šventę prie prakartėlės, į išminčių pagarbinimą, į bėgimą Egiptan Jėzui dalijantį savo ištremtos, persekiojamos ir pažemintos tautos skausmų, į Zacharijo religinį lūkestį ir džiaugsmą, lydinti Jono Krikštytojo gimimą, į šventykloje išpildytą Simeono ir Onai pažadą, į įstatymo mokytojų nuostabą klausantis augančio Jėzaus išminties. O vėliau įsižiūrėti į tuos 30 metų, kai Jėzus pelnė duoną savo rankų darbu, recituodavo tautos tikėjimo tradicinės maldas ir mokėsi savo tėvų tikėjimo, kol padarė jį vaisingą karalystės slėpinyje. Štai gimimo slėpinys ir Nazareto paslaptis, pilni malonaus šeimos kvapo. Slėpinys, taip žavėjęs Pranciškų Asyžietį, kūdikėlio Jėzaus Teresę ir Šarlį Fuko, ir dabar skatina šeimas atnaujinti savo viltį bei džiaugsmą.
Iš tiesų, evangelijose, kuriomis remdamasi šventuoju raštu, popiežius Pranciškus mėgsta kalbėti apie kvapą. Kai kalba apie kunigus, jis nori, kad kunigai, kad ganytojai kvepėtų savo avių kvapu. Tai čia irgi kalba apie šeimos, pilną malonaus šeimos kvapo istoriją, gimimo istoriją, Nazareto slėpinį, kad Dievas ateina į mūsų tarpą, ateina šeimos aplinkoje, šeimoje, kur Jėzus praleidžia daugiausiai savo žemiško gyvenimo metų ir kurie yra mažiausiai žinomi šventajame rašte. Mes evangelijose tai žinome jo viešosios veiklos tris metus, žinome pabaigą, mirtį, prisikėlimą, bet šeimininį gyvenimą, tai ką pavadina popiežius Pranciškus, savo rankomis pelnė savo duoną, recituodavo tautos tikėjimo tradicinės maldas, mokėsi savo tėvų tikėjimo. Tai vyko tokioje labai privačioje ir sakyčiau, ramioje šeimos aplinkoje, kur brendo savajam pašaukimui, brendo savai misijai. Ir tai vėl parodo, koks svarbus yra šeimos gyvenimas, bet kurio iš mūsų galimybėj atsiliepti į Dievo kvietimą, įgyvendinti savo pašaukimą, įgyvendinti Dievo mums patikėtą ir duotą uždavinį. Ne nuo uždavinio ir rezultato prasideda, bet nuo pasirengimo, kuris prasideda šeimoje ir tęsiasi gana netrumpą laiką.
Meilės ir ištikimybės sandora, kurie gyveno šventoji šeima iš Nazareto, aikštin iškelia pradą, ugdantį šeimą ir darantį ją gebančią geriau sutikti gyvenimo ir istorijos vingius. Juo remdamasi kiekviena šeima, net ir būdama silpna, gali tapti šviesa pasaulio tamsybėje. Čia išmokstame gyventi šeimoje. Nazaretas mus moko, kas yra šeima, meilės bendrystė, jos paprastas ir kuklus grožis, šventumas ir neliečiamumas. Pasimokykime iš Nazareto, koks malonus ir nepamainomas yra auklėjimas šeimoje, kokia yra jo prigimtinė paskirtis socialinėje tvarkoje.
Čia popiežius Pranciškus cituoja popiežiaus Pauliaus VI kalbą Nazarete, kada jis apsilankė ten 1964 metų sausio 5 dieną Nazarete mieste, kuris buvo Jėzaus negimtinė, bet tėviškė, kurie įsaugo, subrendo, tapo vyru ir krašte, Galilėjos krašte, pradėjo savo mesijinę veiklą, tai skelbė Dievo meilę, Dievo gailestingumą ir Dievo išganimą. Šiandien mūsų katechezę baigsime, skaitėme popiežiaus Pranciškaus Amoris Leticija dokumentą, kitą kartą susitikę kalbėsime, o ką apie šeimą galime atrasti bažnyčios mokymo dokumentuose. Su jumis buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino Rita Lapiniauskienė, sakom sudie.
Sudie.